Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Bosna i Hercegovina nastavila da stagnira, kazao Valentin Inzko u Savetu bezbednosti. I Beograd i Priština spremni za nastavak dijaloga, no ni u samoj vladi Srbije nema saglasnosti oko sprovođenja već dogovorenog u Briselu. U Prištini pak smatraju da je preduslov za zajedničko upravljanje granicom njihovo priznavanje. Pljevljak Milivoje Terzić osumnjičen da je reketirao majku braće Šarić. U Spuškom zatvoru nije izvršio samoubistvo, već je najverovatnije ubijen. O sukobima u Siriji.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
O dijalogu Beograda i Prištine, čiji je nastavak uslov da Srbija u decembru dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, a koji će biti nastavljen do kraja novembra. Na njega su spremni i Beograd i Priština. No, zajedničko upravljanje granica Kosova i Srbije najpre zahteva međusobno priznavanje tih granica, a neophodno je i da se jedan takav sporazum ratifikuje i u Skupštini Kosova, navode visoki kosovski zvaničnici, javlja Amra Zajneli.
Sve se više govori o zajedničkom upravljanju granica Kosova i Srbije, kao rješenje na situaciju na severu Kosova. O tome bi se postigao dogovor između Prištine i Beograda tokom dijaloga u Briselu. Međutim, predsjednik Skupštine Jakob Krasnić izjavio da kako bi došlo do zajedničkog upravljanja granice između Kosova i Srbije, potrebno je najpre da se te granice međusobno priznaju i da se utvrde u skupštinama dve zemlje.
Si ćeš bar me Makedonijom, pa si ćeš bar ratifikimi kofega me Makedonijom.
To je bio slučaj sa Makedonijom. Nakon određivanja granica s ovom zemljom, došlo i do zajedničkog upravljanja tih granica. Potrebno je da se sa Srbijom utvrde granice u skupštini Kosova, te da njih prizna Srbija i nakon toga može doći do zajedničkog upravljanja. Mi jesmo za zajedničko upravljanje granica, ali pre toga obe zemlje trebaju priznati te granice i one se trebaju utvrditi u skupštinama dve zemlje, naglasuje Krasnići. Zajedničko upravljanje granica, što predstavlja jedan i od evropskih principa, po rečima analitičara Šenola Muharemija, podrazumeva upravljanje državnih granica. Ali u odnosima Kosova i Srbije, on smatra da činjenica da Srbija ne priznaje Kosovo kao državu i njene granice predstavlja smetnju. Ograničenje ove granice administrativnom linijom od strane Srbije ili pronalazak novi oblika u eventualnom sporazumu predstavljalo bi kršenje Ustava Kosova, navodi Muharemi. Suštinski je važno da ova granica bude državna granica, a svaki drugi oblik je protiv Ustava. Dešavalo se u prošlosti da se zbog političke složenosti postigne sporazum koji nije operacionalan i koji se ne može sprovesti. Prema tome, sem toga da treba biti državni granica, potrebno je da se obezbedi sporazum koji je moguće sprovesti, kazuje Muharemi. On je dodao da je važno da se isto tako tretiraju sva četiri granična prelaza sa Srbijom, a ne samo ona na Jarinju Brnjaku na severu Kosova. U javnosti se već pominje da je na pomolu sporazum o zajedničkom upravljanju granice između Kosova i Srbije, ali detalji još uvek nisu poznati. Predsjednik Komisije za zakonodavstvo u Skupštini Kosova Arben Gašija, poslanik Demokratskog saveza Kosova, navodi da kosovska pregovaračka ekipa treba da bude transparentna, dok ulogu Skupštine u ratifikaciji eventualnog sporazuma smatra neophodnom. Svaki sporazum koji je od političke važnosti koji se tiče budućnosti Kosova svakako treba da prođe kroz Skupštinu, zato što su poslanici jedini predstavnici naroda koji brane njihove interese, kazuje Gaši. Kosovo sada već zajednički upravlja granicama sa Albanijom i Makedonijom. Analitičar Muharemi objašnjava šta sadrži jedan takav sporazum, a na osnovu evropskih kriterijuma.
Na tri štila kresore to integrimit kufivet menađuar faktikisht, njera ošte.
Radi se o tri stvari kada su u pitanju upravljanje granica. Prva je saradnja državnih agencija, kao što su granična policija, carina, inspektorijat za ishranu i veterinarstvo, zatim u pitanju integracija usluga, kako bi bilo mobilnosti u kretenju, a treća stvar je međunarodna saradnja, kao na primjer borba protiv organizovanog kriminala sa Interpolom i ostalim zemljama, kazuje Muharemi. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Osim nastavka dijaloga za evropske integracije Srbije, bitno je i sprovođenje u delo dogovora koji su već postignuti u Briselu. Oko toga izgleda da nema saglasnosti ni u samoj vladi, a kamoli u parlamentu. A Srbi sa severa Kosova ne pokazuju spremnost da odustanu od barikada. Slušate Ljudmilu Cvetković.
Samo dan nakon što je visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton na konferenciji za novinare tokom samita ministarskog saveta u Briselu izrazila nadu da će se dijalog Beograda i Prištine nastaviti veoma brzo, te da će predsjednik Srbije Boris Tadić staviti interes naroda na prvo mesto, čini se da je nastavak tih razgovora samo pitanje dana. Datum se još usaglašava, tvrdi prvi čovjek beogradskog pregovaračkog tima Borislav Stefanović, ali je siguran da će sastanak biti održan do kraja novembra.
Naravno da će biti, samim tim što smo na dobrom putu, da imamo rješenje za prelaze, da državni organi Srbije kažu svoj stav o svemu tome. Ja lično ne vidim razloga da ne bude.
I prema pojedinim izvorima iz Brisela, datum nastavka dijaloga Beograd-Priština još nije utvrđen jer se čeka saglasnost obe strane, ali da se očekuje da to bude krajem ove ili početkom iduće nedelje jer su pripreme odmakle. Nekoliko nedelja nakon prekida dijaloga u kojima su rasle tenzije na prelazima na severu Kosova, gde su kosovski Srbi i KFOR odmeravali snage u postavljanju i uklanjanju barikada, izgleda da je došlo do saglasnosti o zajedničkom upravljanju granicom, ali za sada još nije poznato da li će to pitanje biti predmet prvih narednih razgovora u Briselu. Taj predlog podrazumeva da će na tim prelazima uz kosovskog i carinika Euleksa posao obavljati i srpski carinik. Na takvo rešenje pak ne pristaju kosovski Srbi. Šef pregovaračkog tima Beograda Borislav Stefanović pozvao je predsjednike opština na severu Kosova u četvrtak u Beograd na sastanak na kome bi se razgovaralo o prelazima i drugim pitanjima o kojima se razgovara sa prištinskim vlastima u Briselu.
Nadam se da će svi da se odazovu na poziv i da dođu.
Prema izvorima bliskim visokoj predstavnici Evropske unije, u najmanju ruku više članica Evropske unije smatra da je neodrživo da misija Evropske unije ne može slobodno da deluje na celom prostoru Kosova, a da Srbija želi da postane članica Unije. Šef delegacije EU u Srbiji, Vincent Dežer, kaže da je dijalog Beograda i Prištine moguć, ali i podsjeća da to nije jedini uslov da Srbija 9. decembra dobije dobre vesti o svojoj kandidaturi za članstvo u Uniji.
Obe strane treba više da se angažuju na rešavanju preostalih pitanja, pre svega da realizujemo već postignute sporazume u tom dijalogu, kao što je pitanje matičnih knjiga. To su dva uslova nastavak dijaloga i sprovođenju delo već postignutih sporazuma.
Više šefova diplomatije Evropske unije jasno su sa samita u Briselu stavili do znanja beogradskim zvaničnicima da su za evrointegraciju Srbije najbitniji dobrosusedski odnosi sa Kosovom. Tadić zna, rekla je visoka predstavnica Catherine Ashton, da ima stvari koje moramo zajedno uraditi, tako da se nadam da ćemo idućih dana ili nedelja videti da se taj dogovor sprovodi. Hoće li Srbija do 9. decembra uspeti da se ispetlje iz kosovskog čvora? Na prepreke upozorava Aleksandra Joksimović iz Foruma za međunarodne odnose.
Ono što je još više zabrinjavajuće je činjenica da ono što je već dogovoreno vezano za katastrima etične knjige, da očigledno ne postoji u vladi saglasnost da se dogovoreno provede i realizuje u danima koji su pred nama. Te prema tome, ukoliko ne dođe do nekakvih velikih preokreta u ovom trenutku, čini da Srbija neće moći da ispuni one kriterijume koje je Evropska unija zadala.
Beograd je, sudeći prema izjavama najviših zvaničnika, odustao od deklaracije o Kosovu zbog razilaženja na samoj vladi, ali i nedovoljne podrške u parlamentu. U međuvremenu će Skupštinski odbor za Kosovo razmotriti izveštaj pregovaračkog tima o rundi dijaloga održanoj 2. septembra i dogovoru sa Prištinom o carinskom pečatu i katastru, kao i postignutim dogovorima u oblasti matičnih knjiga i slobode kretanja. Pregovarač Stefanović je optimista kada je reč o odluci parlamenta.
Očekujem da dodatno se postigne stepen jedinstva.
Aleksandra Joksimović iz Foruma za međunarodne odnose ipak skreće pažnju da ako Beograd sada propusti šansu, sledeća prilika može biti teže premostiva prepreka.
Jednom postavljeni uslovi se nikada ne povlače, a sa druge strane u svakom sledećem koraku odlaganje podrazumeva da postoji mogućnost da se novi uslovi pojave za isti korak.
Srpski zvaničnici koji su ranije očekivali i datum za početak pregovora o članstvu u decembru, posljednjih dana nagoveštavali su postojanje mogućnosti da Srbija ove godine ostane i bez statusa kandidata. Malo više optimizma možda će doneti nastavak dijaloga. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
I dalje o opoziciji Beograda. Predsjednika Srbije Borisa Tadića Brisel je pozvao da pokaže odlučnost i lidersku sposobnost kako bi što pre obezbedio uslove za nastavak dijaloga Beograd-Priština. Takav apel poslala je u ponedjeljak i visoka predstavnica Europske unije Catherine Ashton. Do nastavka dijaloga će vjerojatno i doći, jer za manje od mjesec dana Brisel donosi odluku o kandidatskom biti ili ne biti Srbije, ali ugrađeni deficit volje vladajuće klase da probleme rešava i zemlju hrabro vodi u reforme, razloge za skepsu da će do istinskog napretka i doći. Zašto se srpska vladajuća klasa, kako aktuelna, tako i prethodna, umjesto za autentične promjene, opredeljuje za autentičnu simulaciju promjena, istraživala je Branka Trivić.
Nema elementarne pristojnosti, primećuju politički komentatori ovih dana, da se građanima Srbije prizna da vlada u svojim redovima nema jedinstvo u pogledu podrške deklaracije o Kosovu. Nego se umjesto toga taj papir, čiji je značaj do pre samo par dana opisivan u dramatskim tonovima, odjednom bagatelizuje u stilu dobro bi bilo da ga ima, ali može se i bez njega. Na opštijoj ravni nije ostalo neprimećeno da je umetnost koju su sve srpske vlasti u posljednjoj deceniji razvijale svojevrsna hiperaktivna simulacija reformizma, dok su u realnom životu zapravo cementirali sistem koji je do perfekcije doveo Miloševićevsku matricu vladanja, moći i kontrole koja je premrežila celokupno društvo. Koliko puta je već ponovljeno da zakoni postoje jer su pod paskom Brisela morali da budu doneseni, ali da se ne sprovode. Da su nezavisne kontrolne institucije tu, ali da nemaju ni kapacitete za rad, ni uticaj na nosioce vlasti. Da je parlament obesmišljen partokratskim diktatom i seljenjem ingerencija u neizabrani, pa prema tome i nezakoniti centar odlučivanja kojim upravljaju svi predsjednikovi ljudi, školski drugovi i prijatelji iz mladosti. Čije marketinške kompanije, by the way, šta to beše sukob interesa, bez tendera otkupljuju, preprodaju i popunjavaju lavovski deo državnog televizijskog prostora. Nema zaista mesta čuđenju u ovakvoj kulturi prihvatanja korupcije, kako je srpsko društvo opisao stalni koordinator Ujedinjenih nacija u Srbiji, što je još uvek politički tabu procesuiranje pripadnika najviše političke kaste zbog korupcije i zločina protiv opšteg interesa. Što tužilaštvo, iako postoje bar dve krivične prijave protiv njega, ne proziva recimo bivšeg guvernera i ministra Mlađana Dinkića, jer nije vratio pokradeni novac građana Srbije sa Kipra. Zato niko ne postavlja pitanje šta je sa najmanje 55 milijardi evra donacija koje su se slile u Srbiju u posljednjih 10 godina i imali to možda veze sa spiskom od 200 imena srpskih biznismena i političara koji je nemačka kancelarka Angela Merkel, prema medijskim napisima koji se pozivaju na diplomatske krugove, iz zatvorenih vrata predala predsjedniku Borisu Tadiću prilikom svoje nedavne posete Srbiji. Građani ove zemlje, iako pauperizovani, nisu progutali političke spinove onih koji njima vladaju. Kako svedoči i naša kratka anketa sa Beograđanima, oni nemaju nikakve iluzije o svojoj vlasti.
Propast.
Šta je istina? Istina je kako živimo.
Opsjednuli sami sa sobom da se dopadnu slušalcima, ne da se bore za dobrobit svakog pojedinog čovjeka.
Koju odluku naša politička elita ne donosi, a trebalo bi da donosi?
Kao prvo, da nesposobni ne smiju po cijenu života doći da odlučuju o vlasti.
Znate šta je jedino tačno, što ja mogu da poverujem u vremensku prognozu, a sve drugo što kažu, istina negde tamo.
Osvajanje i održavanje gole vlasti čak i po cenu masovnog ekonomskog i biosocijalnog umorstva miliona građana, jedini je cilj koji ovdašnja vlast ima i bez zaista robusnog evropskog pritiska koji će se obrušiti na nju, neće se dogoditi sanaderizacija Srbije. Pošto takvog pritiska još nema, vladajuća skupina je prilično komotna. Sistem kontrole je potpun, otpora nema i zato ona ne mora ništa da radi, a kamoli da donosi nepopularne odluke. Kontroliše čak i takozvanu opoziciju sklapajući dogovore i dilove s njom. Da se upravo takav sistem napravi i jeste bio cilj, ocenjuje Verica Barać, predsjednica Vladinog savjeta za borbu protiv korupcije.
Kod nas vlast prosto nema potrebe bilo šta da uradi, jer ona je pre svega sebe potpuno obezbedio. Znači, mi imamo izvršnu vlast koju čine političke stranke i očigledno dogovore i sa tim što se kod nas uslovno zove opozicija. Oni kontrolišu sve, kontrolišu medije, kontrolišu institucije, nikakvog otpora nema i oni jednostavno se ponašaju najkomotnije što mogu, ali zbog toga nemaju nikakvih problema. To je njihov cilj bio od 2000. godine, da restauriraju jedan sistem koji to omogućava. To je sistem u kome imate prosto jednu restauraciju 90. godine. Taj sistem su, uz naravno pomoć ovih koje su novi se pojavili kao takozvane demokratske stranke, taj sistem su u stvari gradili moćni ljudi iz Miloševićevog režima. I na kraju, na ovaj ili onaj način, učestvovali u formiranju skoro svih političkih stranaka. Njihov zajednički cilj je bio da naprave upravo ovakav sistem.
I sociološkinja Zagorka Golubović mišljenja je da je osvajanje i ostajanje na vlasti, sa izuzetkom pokojnog premijera Zorana Đinđića, bio zajednički cilj svih koji su se izmenjali menjali na vrhu zemlje u posljednjih 10 godina. Ali uzroke tome vidi i u tradicionalnom zaziranju i strahu srpskog antroposa od promene. Istraživši taj fenomen u svojoj posljednjoj knjizi Kako kalimo demokratiju, šta nismo naučili, ona je došla do uverenja da ni aktuelna ni buduća vlast neće imati smelosti da na dnevni red stavi radikalne promene.
Smo narod koji je navikao istorijski na to da se stalno mora nešto preispitivati i menjati. Pre ćemo da zadržimo staro jer je to sigurnije, to znamo, a ono novo ne znamo i prema njemu smo skeptični. Ja sam to ispitivala. Ako pitate da li biste se vi uključili u te promjene, onda vidite da narod to ostavlja političarima. A zašto se i vi ne uključite? E pa mi smo nemoćni. Dakle, postoji jedan defetizam ugrađen u našu istorijsku strukturu. Mi nismo slučajno dugo bili roblje i nismo slučajno danas parije također.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, visoki predstavnik Valentin Incko u obraćanju Savetu bezbednosti kazao je da je Bosna i Hercegovina u proteklih 6 mjeseci nastavila da stagnira. On je upozorio da zapaljivu retoriku koriste predstavnici Republike Srpske i Federacije BiH, te da su BiH političari izbjegavali konstruktivan dijalog o ključnim pitanjima, što je za posljedicu imalo izostanak formiranja Saveta bezbednosti BiH, blokadu euroatlantskih integracija i ekonomskog razvoja. Više pojedinosti Žana Kovačević.
Političari u Bosni i Hercegovini posljednjih mjeseci izbjegavali su konstruktivan dijalog o ključnim pitanjima u zemlji, što je blokiralo euroatlantske procese i nanijelo štetu ekonomiji. Ovo je posljednja ocjena stanja u Bosni i Hercegovini u izvještaju koji je visoki predstavnik Valentin Incko predstavio Savjetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Incko ističe da je Bosni i Hercegovini potreban politički dijalog koji će omogućiti formiranje savjeta ministara, usvajanje državnog budžeta te provođenje neophodnih reformi. Također navodi visoki predstavnik u izvještaju Savjetu bezbjednosti, političari u Republici Srpskoj često koriste zapaljivu nacionalističku retoriku, te izražava duboku zabrinutost zbog nedavne izjave da se Bosna i Hercegovina obilježava kao državna zajednica, ignoriše činjenica da je primljena kao država članica Ujedinjenih nacija 1992. godine. Ove izjave potkopavaju ustavno rješenje predviđeno Dejtonskim sporazumom i treba ih uzeti ozbiljno, smatra Incko. Jasno je u aktualnoj političkoj situaciji da još uvijek nismo postigli naš cilj. Kontinuirana posvećenost i fokusiranost međunarodne zajednice je put ka ostvarenju cilja. Bezbjedno i stabilnoj državi koja će probleme rješavati institucionalno. Bosni i Hercegovini na putu europskih integracija. Ja sam iskreno uvjeren da to može postati realnost ako ostanemo dosljedni kursu i ako se dese promjene u Bosni i Hercegovini. Ako se politika bude vodila tako da dijalog i kompromis postanu pravilo, a ne izuzetak, poručuje visoki predstavnik Valentin Incko. Da bi BiH političari ipak mogli doći do nekog dogovora uskoro, najavio je danas britanski ambasador u Bosni i Hercegovini, Nigel Casey.
Čini nam se da su zadnje te neke prepreke koje su postajale u smislu formiranja novog vijeća ministara su sada otklonjene i nadamo se da će sastanak koji očekujemo da će se desiti u Sarajevu u četvrtak brzim dogovorom dovesti do formiranja vijeća ministara i jednako tako brzim djelovanjem po pitanjima na takozvanom euroatlantskom paketu.
Bosni i Hercegovini nužan je brz dogovor i dijalog i već odavno je jasno, smatraju analitičari, ali nije jasno zašto međunarodna zajednica, pa i sam visoki predstavnik, tolerišu ovakvo ponašanje BiH političara, ističe analitičar i publicista Esad Bajtal.
Nije novo što naši političari ne rade jer se njihovi koncepti ne slažu i oni se ne mogu dogovoriti i ne možemo imati efekte njihovog rada, odnosno imamo efekte njihovog nerada. Spornije od toga je što međunarodna zajednica koja je došla ovdje i koja ovdje mora biti, jer se bez nje ne može ništa uraditi, a to smo vidjeli na problemu pasoša, registarskih tablica i svega ostalog, što ona ništa ne radi ili ne radi dovoljno.
U Inskom izvještaju dalje se navodi da se pravnim i političkim akcijama iz Republike Srpske nastavljaju dovoditi u pitanje državne institucije Bosne i Hercegovine, nadležnosti i zakoni, kao i autoritet visokog predstavnika, što je suprotno Dejtonskom sporazumu, a što je izazvalo negativne reakcije u ovom entitetu. I to je očekivano jer se dešavalo svih ranijih godina kada je visoki predstavnik govorio o situaciji u Bosni Bosni i Hercegovini, kaže Tanja Topić, analitičarka iz Banja Luke.
Nije tajna, to je ono što javno zna, da se politički lideri u ovoj zemlji već godinu dana ne mogu dogovoriti oko formiranja vijeća ministara. Postoje određene blokade kad je riječ o državnom budžetu. Republika Srpska naravno nastoji da ta sredstva budu što manja. Tako da to jesu neki elementi i koji su poznati, ali sasvim sigurno će predstavljati određene kritike i tačke sporenja.
U izvještaju Savjetu bezbjednosti Insko navodi i da neki političari u federaciji koriste oštru retoriku, te da lideri dva HDZ-a ne odustaju od priče o trećem entitetu i nastavljaju da osporavaju legitimitet federalne vlade. Nažalost, u ovakvim izvještajima BH političari pokušavaju krivicu prebaciti jedni na druge i tu se gubi suština problema, upozorava analitičar Međunarodne krizne grupe Srećko Latal.
Bosna i Hercegovina pati od nekoliko paralelnih kriza. Kriza korupcija u Republici Srpskoj, centralizovana vlast u Republici Srpskoj, znači jedna vrlo radikalna retorika koja dolazi iz Republike Srpske, koja ugrožava i radikalizira prije svega Bošnjake, a onda isto tako i međunarodnu zajednicu. Drugi paralelni problem jeste federacija koja administrativno nije ni upravljiva, ni održiva, ni finansijski isto tako. Treći paralelni problem koji i sada postaje sve aktuelniji jeste Brčko distrikt, približava se nova sjednica PIK-a gdje će se između ostalog odlučivati o eventualnom ukidanju supervizije. Ono što je neophodno jeste da svi politički lideri u Bosni i Hercegovini podhitno nađu načina da se dogovore o tim nekim ključnim pitanjima, prije svega formiranju državne vlasti pa nakon toga reformi, jer Bosnu i Hercegovini već u narednih nekoliko mjeseci očekuju novi, veoma ozbiljni ekonomski izazovi.
Nakon New Yorka, Valentininsko sutra putio Washington, gdje će o stanju u Bosni i Hercegovini razgovarati sa zamjenikom državnog sekretara Nicholasom Burnsom i drugim zvaničnicima State Departmenta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
O borbi protiv organizovanog kriminala u Crnoj Gori. Obdukcija tela Milivoja Terzića, koji se 2,5 mjeseca nalazi u istražnom zatvoru u Spužu zbog sumnje da je učestvovao u reketiranju majke braće Šarić, optuženih da su jedni od glavnih narkošvercera na Balkanu, pokazala je da nije izvršio samoubistvo, kako je jučer tvrdila uprava zatvora, već da je nevjerovatni ubijen. To je nezvanično potvrđeno Radiju Slobodna Evropa od izvora koji učestvuje u obdukciji, dok direktor zavoda Milan Radović kaže da nije pogrešio što je tvrdnje o samoubistvu izneo pre nalaza veštaka. Član Savjeta za građansku kontrolu rada policije Aleksandar Zeković traži istragu celog slučaja kao i odgovornost Radovića za neprofesionalno postupanje. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Milivoje Terzić pronađen je juče obješeno prozorske rešetke zatvorske ćelije u Spužu. Terzić je, kako su saopštili iz X-a, bio smješten u 600-krevetnoj sobi, dok su ostalih 5 pritvorenika juče oko 13 sati i 15 minuta izašli u polusatnu šetnju, on je ostao u sobi. Direktor X-a Milan Radović juče kazao da sve ukazuje na samoubistvo. Ovo je za sada samoubistvo koje nije bilo produkt prijetnji, prinude, bolesti, odnosno samoubilačkih namjera i takvim ga za sada možemo konstatovati. Naravno, sve je otvoreno za dalja razmatranja, ali za sada nema sumnje u bilo kojem drugom pravcu, kazao je Radović. No, kako je našem radiju saopštio danas izvor blizak timu koji je sinoć radio obdukciju tijela Terzića, utvrđeno je da je on najvjerovatnije ubijen. Sa rezultatima njihovog nalaza upoznali su policiju i tužilaštvo kao i porodicu Terzić i sada je, kako kažu, na tužilaštvu da nastavi istragu cijelog slučaja. Izvor blizak timu vještaka kazao nam je i da nije dobro što se uprava zatvora oglasila sa ocjenom o navodnom samoubistvu Terzića prije nego su vještaci obavili posao i utvrdili potpuno suprotno. Pitali smo Radovića da li misli da je uprava napravila krupan propust iznoseći procjene o samoubistvu prije nego što su vještaci završili svoj posao.
Novinari sam inicijativno ovdje došli, onda nismo mogli da izbjegnemo da ne damo nikakvu izjavu, shvatate, nego smo morali dati, što je sasvim normalno, i mi smo nakon što smo saslušali naše službenike, nakon što smo saslušali sva ova lica koja je samo bila u sobi, dakle njih pet, na osnovu nekog neposrednog našeg uvida, i iskustva je provjerao naše službe bezbjednosti, došli do tog zaključka, baš sam tako i rekao i vidimo novine su korektno prenijeli i baš tako i piše u novinama, tako da nismo bili izričiti da je bilo samoubistvo, nego da do sadašnje te preliminarne rezultati ukazuju na samoubistvo.
U Ziksu i dalje traje istraga kako bi utvrdili šta se desilo i pod kojim okolnostima je zatvorenik Terzić preminuo, kaže Radović.
I mi smo čitavu noć radili, radimo i sada, evo vidjet ćemo do kraja dana, u stvari ne do kraja dana, nego uopšte šta ćemo otkriti za sada, još nemamo ništa, nikakav razlog koji upućuje osim ove obdukcije da je to kako je rekao obducent.
Aleksandar Zeković iz Savjeta za građansku kontrolu rada policije poziva policiju i tužilaštvo da do kraja istraže šta se desilo u Ziksu i kako je Terzić preminuo, a od potpredsjednika vlade i ministra pravde da smijeni menadžment Ziksa zbog, kako kaže, evidentnog propusta i neprofesionalizma.
Proizvode jednu veliku štetu za državu Crnu Goru, jer mimo relevantnih saznanja oglašavaju se, prejudiciraju konačan stav, recimo, nadležnih drugih organa, kao što je, recimo, konačan ishod obdukcije i tako dalje, i na taj način jednostavno javnosti šalju poruku da je njima poznato šta se dogodilo mimo relevantno utvrđenih činjenica. Zaista smatram da javnost mora znati konačnu istinu o ovome i ono što je krajnja poruka jeste upravo za potpredsjednika vlade gospodina Markovića, koji je na neki način i, da kažem, čiji ovo resor, da se prosto stanje u Ziksu mora popraviti i da je možda sazrelo vrijeme i za imenovanje novog menadžmenta.
Upućenima u događaje koji se vezuju za organizovani kriminal i domaće narkoklanove, Terzićeva smrt postala je sumnjiva nakon što su mediji nedavno objavili da je u Beranama podmetnut eksploziv uništio lokal Šarićevih saradnika Draška Vukovića i Borisa Labana. Nedavno i Vitomir Bajić, koji se povezivao sa grupom Darka Šarića, pronađen mrtav u zatvoru Como na sjeveru Italije. I tada se zvanično radilo o samoubistvu, no Bajićev advokat Borivoje Borović tada je izjavio da je siguran da je smrt nastupila pod veoma sumnjivim okolnostima. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I sveta. Ambasada Jordana u glavnom gradu Sirije napadnuta pošto je jordanski suveren kritikovao Asadov režim zbog nasilnog gušenja antivladinih demonstracija. Turski premijer Erdogan traži od Asada da kazni izgrednike koji su oštetili tursku ambasadu u Damasku. U međuvremenu nevladine organizacije za zaštitu ljudskih prava saopštavaju da je u žestokim sukobima poginulo više od 70 osoba. Evropska unija pooštrila je sankcije Siriji dodavanjem 18 novih zvaničnika na crnu listu. Predstavnik ministarstva inostranih poslova Jordana Mahmud Kaed saopštio je da se oko 100 demonstranata okupilo pred ambasadom u Damasku, pošto je kralj Abdullah II. Juče izjavio za britanski BBC da bi Bašar Asad trebalo da se povuče. Tri demonstranta su se popela na ogradu i skinula zastavu Jordana. Niko međutim nije ušao u zgradu ambasade i nema povređenih. Nekoliko ambasada u Damasku je napadnuto posle subotnje odluke Arapske lige da Siriju suspenduje iz članstva. Jordanski suveren je prvi arapski lider koji je otvoreno zatražio od sirijskog predsjednika Asada da podnese ostavku. Abdullah je rekao da bi onda je na Asadovom mestu počeo razgovore u cilju osiguranja tranzicije. Podneo bih ostavku i osigurao da kogod dolazi nakon mene bude u stanju da promeni status quo kakav je sada. Ukoliko Asad u srcu mari za svoju zemlju, podneće ostavku, ali bi isto tako stvorio mogućnost da se pruži ruka i počne nova faza u sirijskom političkom životu. To je jedini način za koji smatram da će funkcionisati, kazao je jordanski kralj. On je istakao da kada god se vrši nasilje nad sopstvenim narodom, to se nikada ne završi dobro. Brojni arapski lideri osudili su višemjesečno obračunavanje vlasti sa demonstrantima u Siriji. Sljedeći sastanak Arapske lige je zakazan za sredu. Ova organizacija je već predložila slanje misije od 500 vojnih kao i posmatrača koji bi nadgledali poštovanje ljudskih prava. U međuvremenu nevladine organizacije za zaštitu ljudskih prava saopštavaju da je u žestokim sukobima u Siriji poginulo više od 70 osoba. Prema podacima UN-a, više od 3.500 ljudi poginulo je od početka protesta u martu. Sirijske vlasti za nasilje okrivljuju naoružane bande i militante. Evropska unija pooštrila je sankcije Siriji dodavanjem 18 novih imena na crnu listu sirijskih zvaničnika, saopšteno je u Briselu. SAD također insistiraju na oštrijim merama protiv zvaničnog Damaska, portparol Bele kuće Josh Ernst.
It's clear that the
Očito je da je Asadov režim sve izolovaniji i da raste politički pritisak protiv njega. Jasna je pozicija Obamine administracije da je Asadov režim izgubio legitimitet, da vlada i da treba da ode. Svakako da svo ovo nasilje Asadovog režima protiv mini demonstranata treba odmah da prestane, kazao je Ernst. Pokušaj SAD-a i Evropske unije da Siriji nametnu sankcije Ujedinjenih nacija propali su zbog protivljenja Rusije i Kine. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Mnogi zameraju hrvatskoj opozicionoj kukuriku koaliciji, što njihov kandidat na izborima i varaždinski gradonačelnik nije skinut s liste, nakon što je službenim autom pijan skrivio lakšu saobraćajku. Politički analitičar Jaroslav Pecnik.
Ljudi žele čiste račune, čiste ruke, naprosto žele nešto drugo, pa onda idu opet u drugu kraj. Nekritički gledaju kukuriku koaliciju, koja naravno je sastavljena od živih ljudi, koja tek treba potvrditi da doista misli ozbiljno ono što govori. Sam početak pokazuje da baš i nije tako.
Po istraživanju UNICEF-a o verskim i etničkim predrasudama dece u Bosni i Hercegovini, Nineta Popović.
Dosta ozbiljnih predrasuda gdje djeca iz jedne sredine bi, na primjer, odbila da idu na ekskurziju ili na razmjenu učenika u drugu etničku sredinu, jer se plaše da ljudi tamo ne bi poštovali njihove običaje vezane, na primjer, za ishranu i tome slično.
Crnogorske vlasti traže od građana i malih firmi da plate porez do posljednjeg centa, a gledaju kroz prste velikim kompanijama, utvrdio državni revizor, poslanik opozicije Radojica Živković.
Poreskoj upravi je naređeno tako rad. Mislite da je poreska uprava nezavisna? Ko nije platio poreze na dobit? A nije su platile Jugopetrol, Elektroprivreda, telekomunikacione kuće, a sve su te kuće privatizovane pod blagoslovom bivšeg premijera.
Porodica Alić nakon 17 godina boravka u Danskoj ovih dana se vraća u predratno mjesto boravka, selo Žapkovica kod Skelana.
Privuklo me moje imanje, privuklo me i moj komšiluk i privlači me da se što više naroda vrati. Jer u mom planu da bi mogao bar dvoje zaposliti.
Danska i ovdje ovo selo, to dva različita pojma, ali dobro će biti. Svaka čast zapada, svaka čast svemu, ali ovdje mi je nekako najljepši.
Ideja o Balkanskoj istočnoevropskoj fudbalskoj ligi oživjela je tokom sastanka u Sofiji. Da li će se igrati od Srbije do Azerbejdžana znaće se uskoro, ali beogradski klubovi u startu imaju različite stavove. Dragan Đurić iz Partizana i Marko Nikolovski iz Crvene zvezde.
To je ispod naše lige. Pa koja liga? Rumunije, Nikola liga isto u kanalu. Ajde, da to i progutaš. Ako će gledat CSKA i ove klubove tamo, neće gledat niko.
Nema veze. Početno neslaganje će proći, idemo dalje, a sve zbog dobrobiti fudbala i zbog neke zarade, da se ne lažemo.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Politička scena Hrvatske. Za parlamentarne izbore 4. decembra predato je ukupno 350 kandidacionih lista, izvestilo je Državno izborno povjerenstvo. Šta se iz njih može zaključiti o pozicijama stranaka na predstojećim izborima, na kojima će biti izabran 151 zastupnik novog saziva Hrvatskog sabora? Više pojedinosti iz Zagreba, Eni Zebić.
Nakon što je u ponoć istekao rok za predaju izbornih kandidatura, Državno izborno povjerenstvo provjerava valjanost 350
15 prispjelih kandidacijskih lista. Što je sa najvećim igračima? Vladajući HDZ, nakon što su ankete posljednjih tjedana ukazivale da bi mogao dobiti manje od 1/3 mjesta u novom sazivu Sabora, pokupio koga god je mogao sa desnog dijela političkog spektra. Dogovoren je zajednički nastup sa kontroverznim splitskim gradonačelnikom Željkom Kerumom. Miroslavu Tuđmanu, sinu bivšeg hrvatskog predsjednika, dano je u prvoj izbornoj jedinici visoko drugo mjesto. Potporu im je dao čak i socijaldemokratski otpadnik Zdravko Tomac. Po ocjeni političkog analitičara Jaroslava Pecnika u izjavi za Naš radio, premijerka i predsjednica HDZ-a Jadranka Kosor pokušava realizirati nemoguću misiju, odnosno izgubiti izbore sa što manjom razlikom, kako bi njene pozicije u stranci nakon izbora bile što bolje.
A ovo što ona okuplja ljude različite i teško pomirljive, to je zapravo upravo u toj funkciji, znači povezati u sebe što je moguće širi krug onih koji će je podržavati, kako bi ostvarila zapravo onu svoju ideju, a to je da ostane na mjestu predsjednika HDZ-a, jer bojim se ukoliko izgubi mjesto predsjednice, bit će jako loše po struju koju ona zagovara i tu su zapravo onda mogu dogoditi nepredvidljive stvari. Ja?
I politički analitičar Davor Đenero, kosorićino slaganje izbornih lista HDZ-a i paktiranje sa strankama i pojedincima s desnice ili desnog centra, stavlja ne u izborni, već u postizborni kontekst.
Napravila je doduše neke kompromise sa ujedno rečeno van HDZ-ovskom desnicom, ali je oslabila na taj način onu skupinu koju nazivamo stranačkim patrijarsima i onu skupinu stranačkih lidera koji kontroliraju stranačku infrastrukturu. Dakle, napravila je pakt sa relativno slabim desničarima, time ojačala poziciju svojih odabranika, a uz pomoć jednih i drugih do neke mjere oslabila utjecaj onih koji bi joj u postizbornom razdoblju mogli biti najopasniji.
Na listama Kukuriku koalicije nema iznenađujućih rješenja i one pokazuju odnos snaga između lidera te koalicije, ali kaže Đenero i njihovu snagu unutar samih stranaka.
Ove liste ne nose nikakve neočekivane, ujedno rečeno, inovacije. Vidi se da je bitno ojačao utjecaj osoba predsjednika stranaka upravo zahvaljujući načinu na koji se proces odvijao.
Je li Kukuriku koalicija prošla na prvom ispitu? Novoizabrani gradonačelnik Varaždina i kandidat narodnjaka na listi Kukuriku koalicije Goran Habuš u pijanom je stanju službenim autom skrivio lakšu saobraćajku, ali nije sankcioniran niti skinut sa liste, nego mu je rečeno da mu sljedećeg puta neće progledati kroz prste. Trebalo je oštrije postupiti prema njemu, jer građani zbog HDZ-ovih grijehova imaju jako velika očekivanja prema oporbenoj koaliciji, kaže Pecnik.
Ljudi žele čiste račune, čiste ruke, naprosto žele nešto drugo, pa onda idu opet u drugu krajnost. Nekritički gledaju Kukuriku koalicija koja naravno je sastavljena od živih ljudi koja tek treba potvrditi da doista misli ozbiljno ono što govori. Sam početak pokazuje da baš i nije tako, evo govorim slučaj Habuš koji je isforsiran slučaj, ali izbori su tu i trebalo je reagirati po meni na pravi način, ali nije se reagiralo na pravi način.
Za radio Slobodne Evrope iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U nastavku programa o naplati poreza u Crnoj Gori. Da su kritike na račun vlade da je spremna da do iznemoglosti financijski iscrpljuje građane i vlasnike manjih preduzeća, a da s druge strane predstavnicima krupnog kapitala, odnosno velikim kompanijama, ugađa i žmuri na višegodišnje izbjegavanje poreza, konačno su dobile zvaničnu potvrdu u izveštaju državne revizorske institucije, čiji su nalazi izazvali burne reakcije. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Tokom prošle godine država od planiranih 50 miliona eura na ime poreza na dobit nije naplatila ni polovinu te sume, konstatovala je državna revizorska institucija, a sumnja se da neke od najvećih kompanija u Crnoj Gori uveličavanjem troškova stvaraju lažnu knjigovodstvenu sliku o profitu koji se čini manjim nego što jeste, pa na osnovu toga izbjegavaju da plate porez na dobit u punom iznosu. Prezentujući nalaze, predsjednik Senata državne revizorske institucije Miroslav Ivanišević nije želio da saopštava imena firmi, ali je rekao da se radi o mobilnim operaterima, kompanijama koje stanovništvo snabdijevaju naftnim derivatima, odnosno električnom energijom, a istovremeno su veliki poreski obveznici. Prema medijskom tumačenju, u prvu grupu spadaju Telekom, Telenor i Mtel, a u drugu Kotorski Jugopetrol i Elektroprivreda Crne Gore.
Revizija ustanovila da postoji neke greške iz prethodnih godina koje se ponavljaju u dijelu fiskalne nediscipline, što smatram u Državnoj revizorskoj instituciji da ne bi trebalo da bude praksa.
Parlamentarci su, baveći se završnim računom budžeta za prošlu godinu, pošto su i sami zaključili da se optužbe o falsifikovanju knjigovodstvenih podataka odnose na telefonske operatere Jugopetrol i Elektroprivredu, u centru pažnje imali upravo utaju poreza od strane ovih kompanija uz puno saučesništvo države koja toleriše ili čak i stimuliše takvo ponašanje. Predsjednik parlamentarnog odbora za ekonomiju, financije i budžet i poslanik opozicione socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović rekao je da je potvrđena teza da u Crnoj Gori novca zapravo ima, ali da država odbija da ga prikupi od moćnika koji su jači od nje. Došlo je vrijeme za političku odgovornost, naglasio je Damjanović.
Poreza dobit koji je planiran na 50 miliona evra nije naplaćen u dovoljnoj mjeri zato što država ne koristi svoje mehanizme, prije svega kontrole inspekcijskog nadzora, poreska uprava, carinska uprava i granična uprava, kako bi napravile taj obuhvat do kraja i kako bi razne grane, pod navodnicima, ekonomije u Crnoj Gori bile oporezovane adekvatno. Tu onda dolazimo do teze da li oporezovati ili se zaduživati. I naravno, država uporno gubi taj rat. I imamo, dakle, da ako smo se 2009. godine ispomagali sa prihodima od prodaje privrede, 10. 11. tih prihoda nema, ispomagali smo se emisijom obveznica i vjerovatno i 12. godine. Za iste kontinuitet jedne nemoći države, da se konačno uhvati u koštac sa moćnicima koji su jači od države, koji ne plaćaju poreze.
Državna revizorska institucija utvrdila da je svega nekoliko kompanija tokom prošle godine oštetilo budžet za 30 miliona eura. Sudeći po riječima poslanika vladajuće Demokratske partije socijalista Zarije Franovića, vlast zna kakva se knjigovodstvena gimnastika izvodi u tim firmama, ali se sve završava na konstataciji.
Tim kompanijama fakturišete milion, dva ili tako dalje, oni vam ne plaćaju te obaveze. Taj koji im fakturiše ima fakturisanu realizaciju i obavezan je da plati PDV, a ta ista velika kompanija koristi ulazni PDV i pokriva izlazni PDV, tako da im je to dobro. Pored ostalih prihoda i tako da je dobri i to koriste. To su upravo ove kompanije iz operatera. Imamo dakle te podatke.
Poslanik manje članice vladajuće koalicije Raško Konjević smatra da bi trebalo ojačati poresku upravu.
Dakle, ja vidim tamo s aspekta zapošljenja da je sistematizacijom predviđeno značajno veći broj nego što to imamo. Dakle, to je trenutak da se i tu poziva Ministarstvo financija, dakle, da one uprave koje u ključnom doprinose povećanju budžetskih prihoda, da se na njih ne štedi.
Poslanik opozicione Nove srpske demokratije Radojica Živković naprotiv tvrdi da tolerisanje utaje poreza od strane nekolicine velikih kompanija nije rezultat nedovoljnog kapaciteta poreske uprave, već volje bivšeg premijera Mila Đukanovića.
Poreskoj upravi je naređeno da tako radi. Može ona imati zaposlenih još 100 inspektora, oni će raditi onako kako im se ne redi. Mislite da je poreska uprava nezavisna? Ko nije platio poreze na dobit? Pa nisu platile Jugopetrol, nije platila ova Elektroprivreda, nije platile ove telekomunikacione kuće. Pa sve su te kuće privatizovane pod blagoslovom bivšeg premijera.
Poslanik opozicionog pokreta za promjene Zarija Pejović.
Država ne naplaćuje tamo gdje ima, odnosno ide a ganja one koje nemaju.
Čime je to?
Ja mislim da su, ne mogu to drugačije protumačiti sem čuvanje interesa kupnog kapitala i to vjerojatno opstaju u zoni visoke politike. Dakle, taj krupni kapital vjerojatno ima neki, ali tako kažem, se to kažu politici, deal sa visokom politikom i zbog toga je to i razlog zašto se toliko nasvrće pažnja na one koji u Crnoj Gori prave velike profite.
U Crnogorskom telekomu tvrde da u svim biznis segmentima u potpunosti poštuju domaće zakone, a kao potvrdu toga navode izvještaje međunarodne revizorske kuće PricewaterhouseCoopers, koja navodno konstatuje da finansijski izvještaj prikazuju realno i objektivno stanje i da su urađeni u skladu sa međunarodnim standardima i zakonom o računovodstvu. U Elektroprivredi kažu da su bilansi odobreni od strane upravnog odbora, a sertifikovani od opet PricewaterhouseCoopersa. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa o istraživanju UNICEF-a o predrasudama među decom u Bosni i Hercegovini, a potom priča o porodici Alić koja se nakon 17 godina boravka u Danskoj vraća u rodno selo kod Skelana. Nepoverenje među narodima koje se potpiruje dnevno političkim prepucavanjima i dalje prisutno u BH društvu. Bolna je činjenica da se deca od malih nogu razdvajaju, pa stoga ne čude predrasude koje najmlađi imaju prema pripadnicima drugih etničkih grupa. Deca u BiH slabo razlikuju religiju i nacionalnu pripadnost i plaše se da odu u sredinu gde su pripadnici drugih etničkih grupa. Ovo je pokazalo UNICEF-ovo istraživanje kroz program Kultura za razvoj. Više pojedinosti, Aida Đugum.
Veliki broj osnovaca u Bosni i Hercegovini ima predrasude o pripadnicima drugih etničkih skupina, pokazalo istraživanje UNICEF-a BiH o znanju, stavovima i praksi djece i odraslih u odnosu na interkulturalizam. Podaci su pokazali da su predrasude zastupljenije u manjim i siromašnim sredinama, te sredinama koje su monoetničke, kaže Nineta Popović iz UNICEF-a BiH.
Djeca iz nekih sredina u Republici Srpskoj koja nisu imala priliku putovati u federaciju, ali oni već znaju da se žene u federaciji pokrivaju. Ili, na primjer, djeca u izrazito bošnjačkim sredinama smatraju da katolici i pravoslavci koji su vjernici, da oni sjeku jelke za Božić, a oni koji nisu vjernici da kupuju plastične i tome slično. Ali ima dosta ozbiljnih predrasuda gdje djeca iz jedne sredine bi, na primjer, odbila da idu na ekskurziju ili na razmjenu učenika u drugu sredinu, u drugu etničku sredinu, jer se plaše da ljudi tamo ne bi poštovali njihove običaje vezane, na primjer, za ishranu i tome slično. To samo, dakle, pokazuje kako su te predrasude duboko ukorijenjene i koliko je potrebno da cijeli sistem onako udruženo radi na njihovom razbijanju.
Predrasude potiču samo iz nepoznavanja i nedostatka prilike da se djeca druže, upoznaju i dokažu koliko su zapravo slični, smatra pedagog Esmir Salihović.
Mi regrutujemo nove ekstreme samom činjenicom da egzistiraju između ostalih i dvije škole pod jednim krovom. Zaista je to urgentni problem našeg školstva, predrasude i omalovažavanje drugog. Svaka škola bi trebala da u svom godišnjem programu rada obavezno integrira i taj interkulturalni odgoj.
Nekadašnju multikulturalnost, po čemu je Bosna i Hercegovina bila poznata, zamijenila je duboka podijeljenost u svakom segmentu društva, kaže sociolog Salih Fođ.
Na sceni je stalna dominacija kolektiviteta. Svakako treba tu dodati sliku javnosti koja je deprimirajuća, u kome je dominacija politike zasebnosti, a ne politike zapravo suživota, suradnje. To naravno najviše se odrazilo na populaciju mladih ljudi. Dakle, u fazama njihove socijalizacije, koja se od porodice stiče do društvenih grupa, zapravo ostavlja velikog traga. I mislim da je to danas jedan ozbiljan problem na kome u budućnosti veoma ozbiljno treba raditi.
Sociolog Ivan Šijaković.
Sredina u kojoj vi treba da gajite toleranciju i u kojoj treba da drugoga vidite kao nekoga ko sa kim treba da sarađujete, da se približavate, ovdje se radi sve suprotno i od predškolskog, od uopšte kad deca progovore i počnu bilo šta da kapiraju i razumeju, sa njima se radi na razlikovanju od drugoga. Pravi im se ta granica individualna, pa im se onda pravi kolektivna, etnička, ono su drugi, oni nisu isti kao ja.
Analize BH zakonodavstva kao i nastavnih planova i programa u školama pokazuju da su ugrađeni principi interkulturalnog obrazovanja, ali prema riječima Ivana Šijakovića to je samo formalno, jer u praksi sve drugačije.
To imate da vam inspekcije ili neko ko to gleda ili neko ko nadzori na tim ili međunarodne organizacije koje se bave obrazovanjem da vam ne bi stavljali primjedbe. Druga je stvar da li ćete vi praktikovati svojim svakodnevnim životom, svojim ponašanjem, svojim lepim primjerom kako imate ljude bez obzira na njihovu etničku, versku, kulturnu pripadnost, prijatelje, saradnike na poslu, udaje se, si ženite sa njima, šefovi su vam, vi se njima, znači to što se zove ta etnička distanca. Jel?
Fenomen dvije škole pod jednim krovom još uvijek je surova stvarnost Bosne i Hercegovine. Oko 50 podijeljenih škola u jednom BH entitetu federaciji oslikavaju kulturne raskole i postali su sredstva za razdvajanje tri konstitutivna naroda. Nastale su poslije rata zbog dubokog uplitanja politike u obrazovni sistem, ali i različitih načina obrazovanja, nastavnih planova i programa. Istovremeno u UNICEF-u smatraju da dvije škole pod jednim krovom jesu najvidljivi oblik podjele, ali ne i jedini. Kaže Nineta Popović.
Taj fenomen dvije škole pod jednim krovom nekako kao da stavlja u sjenku jedan drugi fenomen, a to je fenomen monoetničkih, gotovo etnički čistih škola. Znači, u gradovima gdje postoje dvije škole pod jednim krovom, djeca se opet imaju priliku sresti, družiti se. Mi smo provodili programe mirnog rješavanja nasilja u tim školama gdje su djeca koja idu u školu po hrvatskom programu i po bosanskom programu zajedno sjedla, zajedno donosila rješenja, fantastično sarađivala, imala se priliku družiti i upoznati. Međutim, u sredinama gdje su isključivo monoetničke škole, gdje se dakle djeca nemaju nikad priliku ni sresti sa drugim i drugačijim, onda se desi upravo da rezultati istraživanja pokažu onakve predrasude o kojima smo malo prije govorili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nakon storije o predrasudama među najmlađim u Bosni i Hercegovini, o povratnicima, porodica Alić, koja živi 17 godina u Danskoj, ovih dana se vraća u predratno mesto boravka, selo Žabokvica kod Skelana. Namjeravaju da se na imanju bave poljoprivredom, u čemu će primijeniti iskustva stečena u Danskoj. U razvoj poljoprivrede uložit će vlastiti novac, a nadaju se da će uskoro dobiti i donaciju, kako bi na poljoprivrednom dobru mogli da zaposle neke od meštana sela. Zabeležio Sadik Salimović.
Na svom imanju od 100 dunuma Alići planiraju uzgajati voće i povrće te oformiti farmu pilića. Porodica Alić na svom imanju iduće godine, kada počne sezona radova, zaposliće najmanje 2 radnika. Pripreme za početak svih radova obavio je Rasim, Senahidov otac, koji je prije nekoliko godina očistio imanje i već zasadio dio voćnjaka. Za razliku od komšija, on kao povratnik nije dobio nikakvu donaciju.
Ovo sam plastenike kupio, napravio petlju i tako, gledam i teba, a da mi ko da niko ništa. Nekada na mene sam izgubio 2 sina, što nekada na mene niko. Rađeno, niko mi ništa ne da. Hajde malo odgojim neko prisad, ovaj papriku, neko malo da nešto odgojim, paradajz, da to mogu. Ima voda i ništa. Niko mi ništa ne da. Ali se daje, na primjer, tamo gdje ne treba i uzme i prodaj još, a ja ne prodao, da sve bi sačuvao ovdje.
Alići su imali lagodan život u Danskoj.
Privuklo me moje imanje, privuklo me i moj komšiluk i privlači me da se što više naroda vrati, jer u mom planu da bi mogao bar dvoje zaposliti. I to je tačno, dobio šta ne dobiju.
Tahira Alić kaže:
ali Danska i ovdje ovo selo, to su dva različita pojma, ali dobro će biti, fino, sve na svom. Hoću ostatak života provedim ovdje, moje i dijete jednom je poginulo. I moje dijete više voli ovdje nego i Sarajevo i Bojeljinu i Tuzlu, nije bitno, nijedan mu grad ne mere naporeti.
Odluku o konačnom povratku bračni par Alić donio je jednoglasno, nije bilo dvoumljenja. Ali šta je baš preovladalo da se odluče na ovakav korak u vrijeme kada mnogi žele odavde da odu zaovijek? Tahira Alić kaže da se ovdje mnogo bolje osjeća. Istog mišljenja je i Rasim Alić.
Promjena je velika, treba će mi godina dana da ja malo se previknim, ali nije bitno. Fino, ovdje sam moju djecu izrodila i ovdje želim i faktički da umrim. Svaka čast zapadu, svaka čast svemu, ali ovdje mi je nekako najljepši.
Alići planiraju da na svom imanju od 100 dunuma razviju nekoliko djelatnosti. Sav posao neće moći obavljati sami, pa će zastalno zaposliti dvojicu komšija, a po potrebi angažovati i sezonske radnike. Sva iskustva stečena u Danskoj se nahir će primijeniti na svom imanju.
Sve sam vidio šta se radi tamo i te mašine koje trebaju. Recimo mašine za perutanje pilića, pa onda te freze koje idu zašto, za kako se uzgajaju krompiri, kako idu sjemena, što je najglavnije. E sad, ko je dočekao zapada, ko je se dokačio toga, ozna kako ide i ponašanje, i te sjetve, i oranje, a pogotovo sjemena. Baš sam ja to ispitivao godinama, gdje je najbolje uzeti sjeme. Da li je dobro ostaviti sjeme koje se ostavlja u krompiru, ono što ostavlja naš narod za ugodinu, ne valja. Iću prvo na uzgaj pilića, čurke, da, mislim to ide sve ujedno. Imaću da kupću još jedan plastenik od svojih sestava, evo ovaj ima što je otac mi kupio. Ovaj, i onda ću ići polako tim jednim redosledom kako ide proizvodnja, bolje tako bolje će ići i dalje.
Sve se Nahidu radio vlastitim sredstvima, ali kaže da bi bilo dobro kada bi dobio bar frezu za lakšu obradu zemlje. Ako ne bude donacije, se Nahid će opet sve poslove finansirati sam. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I za kraj dokumenata dana o sportu. Ideja o osnivanju regionalne fudbalske lige postoji već godinama, ali tek ovih dana učinjeni su prvi koraci ka takmičenju u kom bi učestvovali timovi od Srbije do dalekih istočnih zemalja. U Sofiji je na inicijativu Bugarsko CSKA održan sastanak zainteresovanih klubova, na koji se ipak nije odazvala većina pozvanih velikana. Pripremio Zoran Glavonjić.
Dugo najavljivani susret u glavnom gradu Bugarske okupio je najviša rukovodstva Beogradske Crvene zvezde, Ukrajinske i Bugarske lige, Bukureštanskog Dinama, Turskog Bursa Spora i Azerbejdžanskog Intera iz Bakua. Iako je društvo malo i za sada, osim Crvene zvezde sa oreolom evropskog i svetskog šampiona, bez fudbalskih velikana kao što su Galatasaraj ili Olimpijakos, inicijatori veruju da je ideja velika i da bi nova liga mogla da počne već na jesen 2012. Dragoljub Simonović, generalni direktor CSKA, kaže za naš radio da bi motiv svima trebalo da bude jednostavna fudbalska formula.
Dobija se to da imaš jake utakmice cijele godine. I kad su jake utakmice i kad ima publike, onda i televizija dođe. Kad dođe televizija, onda dođu i sponzori. Kad dođu sponzori, onda dođu i pare.
Prema prvobitnom planu, nova liga, koja bi se zvala Istočnoevropska ili tome slično, trebalo bi da okuplja timove iz Grčke, Rumunije, Bugarske, Turske i Srbije, dok je otvorena i za članstvo klubova iz Rusije, Ukrajine i dalekog Azerbejdžana. Da li će zaživjeti takmičenje od Beograda do Bakua, zavisi će od mnogo faktora, ali prvi loš znak je da najveća fudbalska imena u Srbiji, Partizan i Zvezda, imaju suprotne stavove. Dragan Đurić, predsjednik Partizana, rekao nam je da nije otišao na sastanak u Sofiju jer ne veruje da bi za taj klub predložena liga bila dovoljno dobra.
Dakle, nije prvo osmišljeno. Ne znamo ko igra, ako jedan klub ili dva hoće da igraju ligu, a drugi nemaju ideju za to, mislim da je mnogo glupo. Vidi se da su svi siromašni klubovi, da tu nema interesovanja ni publike, ni sponzora. Dakle, vidite, ko je došao tamo? Nije došao niko. To je ispod naše lige. Koja liga? Rumunije, ja ne potcenjam nikoga, ali njihova liga je isto u kanalu. A da to i progutaš, a ko će gledati CSKA i ove klubove tamo? Neće gledati niko.
Ideja je da novu ligu igraju klubovi koji se ne plasiraju u takmičenja pod okriljem Evropske fudbalske federacije, što bi, kako tvrde njeni zagovornici, za mnoge bila slamka spasa. Marko Nikolovski iz uprave Crvene zvezde u pauzi razgovora u Bugarskoj rekao nam je da nema dilemu da bi Istočnoevropska liga svima donela korist.
Mnogi klubovi Istočne Evrope rano završavaju takmičenje u Ligi šampiona i Ligi Evrope. Zato im treba ponuditi neko alternativno takmičenje gdje bi nastavili mladi igrači da dobijaju na iskustvu i da bi nastavili da se pune stadioni.
Što se tiče tog nekog navodnog miniranja od strane Partizana, da li je to prepreka da se formira takva liga?
Nije. Klubovi ovdje imaju stav da je svako dobrodošao u svakom trenutku. Ako donosi kvalitet, nema veze. Početna neslaganja će proći, idemo dalje, a sve zbog dobrobita fudbala i zbog neke zarade, da se ne lažemo.
Kakva će biti sudbina lige, najviše će ipak zavisiti od UEFA, koja je diskretno poručila da još nije vreme za takvo takmičenje. Milko Đurovski, čuveni golgeter koji je daleke 86. prelaskom iz Crvene zvezde u Partizan, ustala sa ovdašnju sportsku javnost i Slovenije za naš program poručuje da i dan danas voli jedan i drugi klub i da nema razloga za fudbalski rat komšija sa Topčiderskog brda oko nove lige, upravo zbog male mogućnosti da ona ikada počne.
Kad bi bilo
Jer mi hoćemo da se vratimo, na primjer, možda u ono vreme bivše Jugoslavije, da je bilo pušteno pun stadion. Ja da bi ušao u prvi tim, morao bi da izbacim Duleta Savića, Pižona, Šestića i tako dalje. Razumeš? Znači bi morao da budem kvalitetan da uđem, a sad ima dosta igrača koji ne zaslužuju da igraju Zvezdu pred nama. Danas svi ljudi gledaju na televiziji Real Madrid, šta ja znam. Danas njih ne zanima Levski Sofija. Znači igrali bi Zvezda i Levski Sofija, na Marakani bi bilo možda opet 5000 ljudi. Jer svi su sad napravili to da bi igrali u Ligu šampiona i ta liga kao UEFA. Na kraju krajeva i ta Liga UEFA nije tako ni posjećena.
A legenda Crvene zvezde i jugoslovenskog fudbala Dušan Savić sada je direktor UEFA trenerske škole Fudbalskog saveza Srbije i dan danas sa prijateljima odigra rekreativno i kaže da mu fudbalski instinkt i znanje govore da je ideja istočnoevropske lige čist promašaj.
Mi ne znam ni kog bi formata bila, kako bi se popunjali, čemu služi, a pogotovo što nije konsultovana UEFA i nemaju blagoslov UEFA. Korisno je bilo da se svi ti klubovi koji su u toj priči posvete domaćem prvenstvu, navijači naši traže samo velike evropske utakmice koje imaju takmičarski karakter.
Zainteresovani klubovi sastaće se ponovo za mjesec dana da bi diskutovali o novoj ligi. Dragoljub Simonović, direktor CSKA, bugarskog kluba koji je pokrenuo čitavu priču, uprko svemu ostaje optimista.
Kao i svaka ideja, dobra ideja, u početku ima mnogo i koji su za mnogo, koji su protiv. Ako budemo pametni, ako budemo dobro radili, dobro se organizovali, mislim da uopšte neće biti problema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Olšani i Dragan Štavljanin. Prijetno.